xunta las probas nunha aplicación. Unha vez feitas e probadas todas as probas, tes que deseñar o programa principal. No apartado 3.6. Aplicacións da fase 3, xa viches como crear un programa principal para activar a proba que corresponda a cada casa. Se o fixeches, xa saberás que con ese programa é moi difícil conseguir primeiro o botón A e o botón B ao mesmo tempo. A dificultade está en que hai que premer os dous botóns case no mesmo instante. Se premes un deles un pouco antes, aínda que sexa só un intre, o programa detecta primeiro un só botón e interpreta que se premeu únicamente o botón A ou o botón B. Para resolver este problema, tes dúas opcións.